რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი განაგზავნეს ვიზიტს საქართველოში, სადაც მას საპროტესტო აქციითაც შეხვდნენ და მომხრეებმაც დაუჭირეს მხარი.
მთელი ჩვენი მობილიზება არის სოროსის წინააღმდეგ, მისი მიმდევრების წინააღმდეგ და მისი გაზრდილების წინააღმდეგ.
ვამბობთ იმას, რომ პოპულისტური ხელისუფლება იმის გამო, რომ ლიბერალიზმთან არის პრინციპულად დაპირისპირებული, გადაწყვიტა, რომ შეზღუდოს ამ უნივერსიტეტის საქმიანობა.
საქართველოს პარლამენტმა კი დაამტკიცა ცვლილებები კანონში საგზაო მოძრაობის შესახებ. კაცდება საგზაო მოძრაობის წესები, კერძოდ თუ რა კუთხით და როგორ მოხდება მის გამკაცება, ამას გვაქვს მომზადებული რეპორტაჟი.
ახალი წესებით ნასვა მიმძღოლები 1000 ლარი დაჯარინდებია. მანქანის მართვის უფლება კი 3 თვით ჩამოერთმევათ. გარდა ამისა, ცვლილებების შედეგად შემოვა უკონტაქტო პატრულის ინსტიტუტიც. კერძო სამოქალაქო ფორმაში გადასმული პატრულები მანქანაზე დამონტაჟებული სპეციალური კამერებით ქალაქის გზებზე ივლიან და მანქანების მოძრაობას გადაიღებენ.
სოციალურ თემაზეც გვაქვს მომზადებული სიუჟეტი, რეპორტაჟი ახალციხიდან. იქ სასამართლოს გადაწყვეტილებით შენობა, რომელშიც უკანონო ცხოვრობენ ვეტერანები და მათი ოჯახები, უნდა დაიცალოს.
ორი ცირა მწვანე შვილი მიყავს. ვარ გავსადლის პირობებში, არ ჩუქი გვაქვს, არ წყალი გვაქვს.
გრასვაპირებ და გასაჩივრებას ვერ გამოვათ, ვერსად ვერ წავალთ, არ არსებობს. არ არსებობს ჩვენი გამოსვლა, ვერ გამოვათ. თუ უნდა დაგხვრიტონ.
დაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ უცხოეთის თემას და ასევე პოლპირეულ ბიბლიოთეკას. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი გლიკაძე უძღვებს. უნგრეთის ლიდერს საქართველოსში მთავრობის ადმინისტრაციაში ოფიციალური ცერემონიით დახვდნენ. გაიმართა შეხვედრა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან, მოგვიანებით კი საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან. თბილისის ცენტრში ვიქტორ ორბანის ვიზიტთან დაკავშირებით კი ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო აქცია გაიმართა. ამ ყველაფერს ახლა უფრო დაწვილებით ნონა მჭედლიშვილი მოგვიყვება.
საქართველოსა და უნგრეთს შორის წელს დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლისთავი აღინიშნება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის თანახმად, წლების მანძილზე საქართველოსა და უნგრეთს შორის მტკიცე და წარმატებული თანამშრომლობა მრავალი მიმართულებით ჩამოყალიბდა და იმედის მომცემია მომავალიც. კერძოდ, მხარეები პოლიტიკურ პარტნიორობასთან ერთად ურთიერთობების გაღრმავების პოტენციალს ხედავენ ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები, საინვესტიციო და საგანმანათლებლო პროექტები და სხვა. ბიზნეს ფორუმზე გამოსვლისას უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა მაღალი შეფასება მისცა საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებულ რეფორმებს და ქვეყნებს შორის მსგავსებას გაუსვა ხაზი.
საქართველოს მთავრობა ცდილობს გაატაროს მთელი რიგი მნიშვნელოვანი რეფორმებისა, რასაც ჩვენ ბოლო წლები ვაკეთებდით. მე შევიტყვე ბევრი პროგრამების შესახებ, რომელიც მიმართულია საგადასახადო სისტემის მოდერნიზებისკენ, განათლების სისტემის ცვლილებისკენ, განათლების საშუალებით ეკონომიკის რეალურ მოთხოვნათა დაახლოებისკენ. ყველა ასეთი საკითხი, მათ შორის თუ როგორ მოგვარდეს ბიუროკრატიის პრობლემები, ანუ ის საკითხები, რაც შეიძლება აქ ვნახოთ, მიუნიშნებს ასევე თქვენ ძირეულ აღქმას უნგრეთის ეკონომიკისა და უნგრული საზოგადოებისა, რაც ძალიან კარგი ნიშანი და შესაძლებლობაა თანამშრომლობისათვის.
ვიქტორ ორბანის თანახმად, საქართველოსა და უნგრეთს ერთნაირი ამბიციები აქვთ. პოლიტიკური ურთიერთობები ქვეყნებს შორის სრულყოფილია და ახლა ჯერი ბიზნესია. თავის მხრივ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ უნგრული კომპანიების მხრიდან ინტერესის ზრდა თვალსაჩინოა ინფრასტრუქტურის, ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობის, სასტუმრო ინდუსტრიისა და სხვა მიმართულებებით და ეკონომიკური კავშირებისა და ბიზნეს კონტაქტების გააქტიურებას ხელს შეუწყობს ის ბიზნეს ფორუმიც, რომელიც 21 აპრილს გაიმართა თბილისში.
დღეს ხელი მოეწერა რამდენიმე შეთანხმებას, მათ შორის ეკონომიკური ხასიათის დოკუმენტებს, რაც ასევე სასარგებლო წინაპირობაა თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავებისათვის. აღსანიშნავია საქართველოში უნგრელი ტურისტების მზარდი მაჩვენებელი, რასაც ქუთაისსა და ბუდაპეშტს შორის არსებული პირდაპირი რეისებიც უწყობს ხელს. ისასალმებელია, რომ 2016 წლის სექტემბრიდან უნგრული ავიაკომპანია ვიზეარი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტშია ბაზირებული. განსაკუთრებული მადლიერებით სულს გამოვყო თანამშრომლობა საგანმანათლებლო გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში, რომლითაც ქართულ სტუდენტებს უნგრეთის წამყვან უნივერსიტეტებში ხარისხიანი განათლების მიღების შესაძლებლობა ეძლევათ.
გიორგი კვირიკაშვილმა სიამოვნებით აღნიშნა ისიც, რომ უნგრეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით მომავალი წლიდან სტიპენდიით სარგებლობას 50-ის ნაცვლად 80 ქართველი სტუდენტი შეძლებს და სტიპენდიების გამოყოფა იგეგმება საშუალო განათლების მიმართულებითაც. თავის მხრივ, სწორედ საგანმანათლებლო საკითხი, კერძოდ ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის მოსალოდნელი დახურვა გახდა საქართველო-უნგრეთის ბიზნეს ფორუმის დაწყებისას ერთდროულად ორი ერთმანეთის საწინააღმდეგო აქციის გამართვის მიზეზი.
მენა რო ბატონო ორბანს გავაგონო ჩვენი ხმა, ის არის კანონის შემოქმედი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ მიიღეს უნგრეთში და რომელიც აკადემიურ თავისუფლებას უწოდებს ცენტრალურ ევროპის უნივერსიტეტს, რომელსაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ევროპაში, მათ შორის საქართველოში ძალიან ბევრი ადამიანი სწავლა განათლებისთვის. ეს არის ვიწროდ მიმართული კანონი კონკრეტული უნივერსიტეტის წინააღმდეგ და ჩვენ რა თქმა უნდა ვაპროტესტებ.
ვაპროტესტებ იმას, რომ პოპულისტური ხელისუფლება იმის გამო, რომ ლიბერალიზმთან არის პრინციპულად დაპირისპირებული, გადაწყვიტა, რომ შეზღუდოს ამ უნივერსიტეტის საქმიანობა თავის ქვეყანაში და ამით ძალიან დიდ ზიანს მიაყენოს ადამიანის უფლებას, ჰუმანიზმს, მეცნიერებას, აკადემიურ თავისუფლებას.
საქართველო არის პოსტკომუნისტური ქვეყანა, უნგრეთის მსგავსად, ის განიცდის გარდაქმნას და უნგრეთმა განვითარების ძალიან ცუდი გზა აირჩია. იგდევნიან ოპოზიციას, პროფკამჭირებს, სტუდენტებს, უნივერსიტეტებს და ფიქრობთ, რომ ორბანი არის ყველაზე ცუდი მაგალითი საქართველოს განვითარებისთვის. შესაბამისად, ჩვენ დღეს აქ მოსვლით საქართველოს მთავრობა შევახსენებთ, ვის არ უნდა დაემსგავსონ ის.
სახელმწიფო ვალდებულია ჩვენი ევროინტეგრაციის პროცესიდან გამომდინარე და კეთილდამწყობილი ურთიერთობა ჰქონდეს სახელმწიფო ლიდერებთან, ევროკავშირის ქვეყნებთან და სახელმწიფოებთან და შესაბამისად ვერ ვაკისებთ პასუხისმგებლობას სახელმწიფოს, თუმცა ასევე აუცილებლად თვლით, რომ დაფიქსირდეს ჩვენი მხრიდან სოლიდარობის მუხტი, საპროტესტო მუხტი იმასთან დაკავშირებით, რაც უნგრეთში ხდება. სოლიდარულები ვართ იმ სტუდენტების მიმართ.
გვითხრეს ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის სოლიდარობის აქციაზე გიორგი ბურჯანაძემ, ნოდარ ტანგიაშვილმა, ლევან ლორთქიფანიძემ და ირაკლი კუპრა ძემ. ხუთიოდე მეტრში კი რადიკალურად განსხვავებული მოსაზრებები ისმოდა ქართული იდეის მიერ გამართულ აქციაზე.
ჩვენთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, სოროსი უნივერსიტეტს აშენებს თუ ნებისმიერი სხვა ტიპის დაწესებულებას. გააჩნია რა ისწავლება იქ, გააჩნია რა იდეები ტარდება. აქედან გამომდინარე, ყველა ამ ნეოლიბერალური ინტერნაციონალის მიერ მართული ჯგუფების დღეები დათვლილია საქართველოში.
მთელი ჩვენი მობილიზება არის სოროსის წინააღმდეგ, მისი მიმდევრების წინააღმდეგ და მისი გაზრდილების წინააღმდეგ.
ყველა აქავართ, ვისაც ქართული სისხლი უდუღ ძარღვებში, ყველა აქავართ გენოცად.
აღნიშნეს ქართული იდეის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე თორნიკე კივილაძემ, ზია ქათამაძემ და ნატო ბაკურაძემ. აქციების ხასიათიდან გამომდინარე კი უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის გამოჩენა სასტუმრო ქორთიარდ მარიოტისტინ, სადაც საქართველო-უნგრეთის ბიზნეს ფორუმი გამართა, ერთდროულად ტაში და სტენა მოხვა. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა კი ბიზნეს ფორუმის შემდეგ შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთანაც გამართა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
I'll be watching you.
Сексшез ФМ 107.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. ჩვენ სათეს განაგზობთ საკანონმდებლო ცვლილებით, რომელიც საგზაო მოძრაობის მოწესრიგებას შეეხება საქართველოში. 21 აპრილს საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა ცვლილებები კანონში საგზაო მოძრაობის შესახებ. ცვლილებების შედეგად შემოდის მართვის მოწმობაზე ასკულიანი სისტემის მინიჭერების წესი. თითოეული დარღვევის შემდეგ ასკულას სამართალდარღვევის ტოლფასი ქულა გამოაყდება, ხოლო კალენდარული წლის განმავლობაში სამართალდარღვევების გამოქულების 0-მდე შემცირება 1 წლით მართვის უფლების შეჩერებას გამოიწვევს. თეატოფურია გიამბობთ.
საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონში შესული ცვლილებებიდან ძირითადი მართვის მოწმობასთან და უკონტაქტო პატრულირებასთან დაკავშირებული ცვლილებებია, ამბობს ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატი არჩილ თალაკვაძე. მისი თქმით, ამ ცვლილებებმა ბევრ ქვეყანაში დადებითი შედეგი აჩვენა. თალაკვაძე ასევე ამბობს, რომ სხვა ცვლილებებსაც დაუჭირეს მხარი.
სხვა ცვლილებები, რომელიც შემოთავაზებულია, რა თქმა უნდა, საპარლამენტო უმრავლესობა, ასევე უნდა ვთქვა, რომ ოპოზიცია და სამოქალაქო საზოგადოება ერთიანად მხარს უჭერს ამ ცვლილებებს.
გელა კვაშილავა დაფუძნებელი ფონდისა პარტნიორობა საგზაო საფრთხოებისთვის ყურადღებას ამახვილებს ავტოავარიების შედეგად დაშავებულთა და დაღუპულთა სტატისტიკაზე და ამბობს, რომ 2015 წელთან შედარებით 2016 წელს დაშავებულთა რიცხვმა 700 ადამიანით მოიმატა და ის 10,000 მიუახლოვდა. გაზრდილია დაღუპულთა რიცხვიც. 15%-ითაა გაზრდილი საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების რაოდენობა, ისევე როგორც გაზრდილია სიჩქარის გადაჭარბების მაჩვენებელი. გახშირებული ავტოსაგზაო შემთხვევები გახდა მიზეზი, რის გამოც ექსპერტები ნასვამი მძღოლების განსაკუთრებულად დასჯას ითხოვდნენ. ირაკლი იზორია, კანონ პროექტის ერთ-ერთი ავტორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავდა, თუ რატომ იყო ეს მოთხოვნა მნიშვნელოვანი.
ნასვამობა დღეს თუ სხვა ნახევარწლიანი ჩამორთვებით იჯება, შესაბამისად ადამიანს აქვს 2-3 თვის მერე ამ მართვის მოწმობის უკან დაბრუნება გარკვეული თანხის თანაცვლოდ. ჩვენ მოთხოვნა იყო, რომ ეს თანხით ვერ ხდებოდეს ამ მართვის მოწმობის შეცირვა, უკან გამოცხადება პირიქით, ანუ უფრო გამკაცდეს და დაახლოებით ერთწლიანი მართვის მოწმობის ჩამორთვება და ჩამოვიყვანოთ. ჩვენ მაქსიმალურად ვთქვით, რომ მივიღოთ ისეთი რეგულაციები, ისეთი კანონები, რომელიც რეალურად ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში მოქმედებს და ასე თვითონ ხვალდაზე დავდგებით იმ რეალობის წინაშე, მაინც მოგვიწევს გავსი კანონმდებლობების მიღება.
საბოლოოდ სანქციები მართლაც გამკაცრდა, მაგრამ როგორც გელა კვაშილავა ამბობს, არა ისე, როგორც ექსპერტები ითხოვდნენ. ახალი წესებით ნასვამი მძღოლები 1000 ლარით დაჯარიმდებიან. მანქანის მართვის უფლება კი 3 თვით ჩამოერთმევათ. გარდა ამისა, ცვლილებების შედეგად შემოვა უკონტაქტო პატრულის ინსტიტუტიც. კერძო სამოქალაქო ფორმაში გადაცმული პატრულები მანქანაზე დამონტაჟებული სპეციალური კამერებით ქალაქის გზებზე ივლიან და მანქანების მოძრაობას გადაიღებენ.
პატრულს არ ექნება უბრალო კონტაქტი დამღვევთან. უბრალოდ საღამოს მოხდება ამ ჩანაწერის შემოწმება და იმ ფაქტების დაფიქსირება, რაც მოხდა ამ მონაკვეთზე და შემდგომ მძღოლს დაეგზავნება ეს შეტყობინება.
გელა კვაშილავა ამბობს, რომ უკონტაქტო პატრულის ინსტიტუტი ბევრ ქვეყანაში წარმატებულად მუშაობს და შესაბამისად ვითარების გაუმჯობესება საქართველოში ძელია. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა კი გრძელდება სექსშეზ FM 107.4 რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი ერთი რეპორტაჟით საქართველოს რეგიონიდან, კერძოდ ახალციხიდან, სადაც რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებით შენობა, რომელშიც ვეტერანები უკანონოდ ცხოვრობდნენ, ვეტერანებმა და მათმა ოჯახებმა უნდა დატოვონ სასამართლოს გადაწყვეტილებას, აპროტესტებენ. ვეტერანების საქმეში სამი მხარეა წარმოდგენილი: ახალციხის მერია, რომელიც ვეტერანების გამოსახლებას ითხოვს, უკანონოდ შეჭრილი ოჯახები და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული განვითარების სააგენტო. ყველას აქვს თავისი არგუმენტი. მაია ივლაშვილი კი მოგვიყვება ახლა ამ ისტორიას.
პეტრე იბერის ქუჩის 17 ნომერში მდებარე შენობაში უკანონოდ მცხოვრები ვეტერანებისა და ახალციხის მერიის სამოქალაქო დავა დასრულდა. ახალციხის რაიონულმა სასამართლომ მათი გამოსახლების გადაწყვეტილება მიიღო და თითოეულ ოჯახს 100 ლარის ოდენობით ბაჟის გადახდა დააკისრა. რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებას არ აპირებენ თავად ვეტერანები. ამბობენ, რომ შენობას ვერ დატოვებენ, რადგან სხვაგან წასასვლელი არ აქვს და უსახსრობის გამო ვერც ბაჟის თანხას გადაიხდიან.
სად გამოვიდა რომ წავიდება? არანაირი არ მაქვს საშუალება. მე მგონი უფლება არ აქვს რომ სოციალურად დაუცულ უსახსკარო ვეტერანები გამოასახლოთ. რისთვის მუშაობს ეს მე რა საერთოდ ვერ გამიგია. ორი წილიან წლოვანი შვილი მყავს. ვარც გაუსაძლის პირობებში, არც უკი გვაქვს, არც ხალი გვაქვს.
რას ვაპირებ და გასაჩივრებას? ვერ გამოვათ, ვერსად ვერ წავა და არ არსებობს. არ არსებობს ჩვენი გამოსვლა, ვერ გამოვათ. თუ უნდა დაგხვრიტო. სხვა გზა არ ექნება დახვრიტოს გარდა. რო არ მიჭირდეს იმუშოკო და იმიმაში კი არ ვიქნებ, თაგვები გადაგვდიან თავზე.
მოპასუხე მხარის ადვოკატი ივანე ტატალაშვილი აცხადებს, რომ ახალციხის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებას თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. ვეტერანების უფლება დამცველის თქმით, მათი შენობიდან გამოსახლება ალტერნატიული ფართით დაკმაყოფილების გარეშე არ შეიძლება.
კეთილი ინებონ, სხვა სადგომით უზრუნველყოფა გაუკეთონ და გამოაცხადონ სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, დაჭრილები არიან, დაკენსილები არიან, სათანადო დოკუმენტაცია ოფიციალურად წარდგენილი გვაქვს სასამართლო პროცესზე.
საქმეში სამი მხარეა წარმოდგენილი. ახალციხის მერია, რომელიც ვეტერანების გამოსახლებას ითხოვს, უკანონოდ შეჭრილი ოჯახები და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული განვითარების სააგენტო, რომელსაც აღნიშნული შენობა უზურპუქტის წესით აქვს გადაცემული. სააგენტოს ინტერესების დამცველი ეკა აბაშიძე განმარტავს, თუ რატომ უნდა დატოვონ შენობა ვეტერანებმა.
ამ კომუნიკაციაში, რომელიც საფუძველს უზურპუქტის ხელშეკრულებას, უსასწორო გამოცემებს მეწამებს, არის შეჭრილი დღესდღეობით მოპასუხე პირები, რომელიც არ ახდენენ აღნიშნული კონების გამოთავისუფლებას, რადგან მოგეხსენება მესამე პირის უფლებები იყოლა.
ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სამართველოს უფროსი ამბობს, რომ ოჯახების გამოსახლება ამ ფორმით არ შეიძლება. დავით ფეიქრიშვილი კანონის იმ მუხსიშველიებს, რომელიც სასამართლოს გადაწყვეტილებას ეწინააღმდეგება.
მათი გამოსახლება უბრალოდ ალტერნატიული ფართის მილიციონერად არ შეიძლება. ამ ხალხს ასასვლელი რეალურად არ აქვს. არის კანონი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ, სადაც 15 მუხლის გეპუნში წერია ასტრიამერო. დაკავებული სამსახურებრივი ბინები და არ შეიძლება მათი გამოსახლება ალტერნატიული ფართის მილიციონერად.
ახალციხის მეშვიდე საჯარო სკოლა პანსიონის ყოფილი შენობა სოციალურად დაუცველთა და ვეტერანთა ათმა ოჯახ მა უკანონოდ 2016 წლის სექტემბერში დაიკავა. მათმა ნაწილმა შენობა საკუთარი სურვილით დატოვა. ნაწილი კი გამოსვლას არც სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ აპირებს.
If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. If you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. deep inside of me. Don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard. And mostly what I need from you.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა ინტერვიუთი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთის საელჩო გახსნა ორიოდე დღის წინ. სოხუმის სანაპიროზეც გაისეენა და სოხუმის თეატრსაც ეწვია. სერგეი ლავროვის უკვე მეოთხე ვიზიტს თვითგამოცხადებულ აფხაზეთში აღსფოთებით და სიტყვიერი პროტესტით შეხვდა საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც სტრატეგიული მოთმინებით ეკიდება მოსკოვის მიერ ქვეყნის სუვერენიტეტის შელახვის ყოველმორიგ ფაქტს. აქვს თუ არა თბილისის სხვა ბერკეტი გარდა ვერბალური პროტესტისა, რომელიც არც რუსეთს ესმის და ხშირად არც ევროპას, რომლის შუამავლობითაც დაიდო 2008 წლის აგვისტოში ცეცხლის შეწყვეტის 6-პუნქტიანი შეთანხმება. ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს სამოქალაქო აქტივისტი ელიკო ბენდელიანი. მასთან ინტერვიუ ცლად გავიდა ჩვენს გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელიც ოთხშაბათობით გადის ხოლმე რადიო თავისუფლების სტალგებზე. მოისმინეთ ახლა საუბარი ელიკო ბენდელიანთან. Ну, რუსეთი განაგძობს, რაც მან ჩაიფიქრა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, ამ ჯერ სეპარატისტული რეგიონების აღიარებას და შემდეგ ამ აღიარების გამტკიცებას, მისთვის საერთაშორისო მნიშვნელობის მინიჭებას. ახლა როგორ გამოდის ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ну, რუსეთი ამას განაგძობს. თანამიმდევრულად, მეთოდურად და მეტიც სერგეი ლავროვმა სოხუმში ყოფნის დროს ასეთ რამ განაცხადა და დაარწმუნა თვითგამოცხადებული აფხაზეთის ხელისუფლება, რომ ჟენევის დისკუსიის შედეგი იქნება ის, რომ დარწმუნებული ვართ, რომ უახლოეს მომავალში რეალურია, ხას უსვამ, რეალურია ძალის გამოუყენებლობის დოკუმენტის გაფორმება, რაც მნიშვნელოვანი სიგნალი იქნება მთლიანად კავკასიის რეგიონისათვის, განაცხადა სერგეი ლავროვმა. ელიკო, შენ კარგად იცნობ ახლა ამ ჟენევის დისკუსიებსაც, ვითარებასაც ეს სერგეი ლავროვის მხრიდან, ასე ვთქვათ, როგორც იტყვიან ხოლმე, სასურველის რეალობად გასაგების მცდელობაა, თუ მან მართლა იცის რაღაცნაირად თბილისის მზადყოფნა, რომ ასეთ დოკუმენტს ხელი მოეწერება?
ნამდვილად ვერ გეტყვით, ასეთ გრძნობოდა ბატონი ლავროვის ეს განცხადება, თუმცა ფაქტია, რომ წლების განმავლობაში მუდმივად მიდის საუბარი ამ ხელშეკრულების ხელმოწერაზე და უამრავი საკითხი იბლოკება და წინ არ მიდის იმ მიზეზით, რომ მნიშვნელოვანია პირველად მოეწეროს ამ ხელშეკრულებას ხელი და მიზეზით. სწორედ ეს ძალიან ხშირად ჩვენ გვქონდა საუბარი, რომ თითქოს არის შემაფერხებელი, შემაკავებელი და სპეციალურად იყენებენ ამ თემას იმისათვის, რომ წინ არ წაიწიოს სხვა თემები. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტმა, საქართველოს პრეზიდენტმა უფრო წინ თავმხრივად ვალდებულება აიღო, რომ არ გამოიყენებდა ძალას, ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა და მუდმივად მიდის ამ თემის სპეკულირება. ის განცხადება, რაც გააკეთა ლავროვმა, რამდენადმე ეფუძნება რეალურ ფაქტებს, ნამდვილად არ არის ჩემთვის ცნობილი. ყოველ შემთხვევაში ქართულ საზოგადოებაში ოფიციალური ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან არ გაჟღერებულა, მაგრამ მგონი ცხადია, რომ ამ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა მხოლოდ ერთადერთი მიზნით ჭირდება დღეს. ეს არის იმისათვის, რომ მოხდეს გარკვეული ლეგიტიმაცია მათი როგორც მხარეების, მათი როგორც სახელმწიფოების, და ამ ხელშეკრულებაზე საუბრობს, მნიშვნელოვანია სწორედ ეს. რა სტატუსით უნდათ, რომ მათ ხელი მოაწერონ? ჩვენ ვიცით, რუსეთი ვართ ამბობს გაზეთების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერეს, ხელმოსწერას თუ რუსეთი ამ ხელშეკრულებას ხოთ მოაწეს თავის მხრემდე საქართველოსის კონფლიქტის მხარე არის რუსეთი, რა თქმა უნდა ჩვენთვის ეს არის მისაღები, რაზეც რუსეთი ამბობს, რომ ეს ისე არ იქნება.
ხო, ლავროს სურს ყოველ შემთხვევაში ამ გაცხებით, რომ საქართველომ და აფხაზეთმა მოაწეროს ხელი, რაც ნუ ეხლა ლავრომა დიპლომატიის კარგად ცოდნე, მართლაც არის დიპლომატიის კარგად ცოდნე ადამიანი, იცის, რომ თუ ამას გააკეთებს თბილისი, ის მიიღებს საპროტესტო აქციებს ქუჩებში, საზოგადოების მხრიდან, მედიის მხრიდან, რადგან ეს ნიშნება, ეს იქნება ირიბად საქართველოს მხრიდან აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებას, ხელისუფლების აღიარება. საქართველოს ხელისუფლებისათვის იქნება ფაქტობრივად თვითკვლობის აქტი, ეგ თქვა პოლიტიკური ჰარაკირი.
რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ჩანაფიქრი, მეორე შეიძლება იყოს გარკვეული მინიშნება იმისი, რომ თუ საქართველოს ხელისუფლება არ მოაწერს ამ ხელშეკრულებას, ან დააიწყოს ამ ხელშეკრულების გამოწერაზე, ეს პროცესი ჩაიშლება, ჟენევის დისკუსიების პროცესი, იმიტომ რომ არაერთხელ გაჟღერებულა, რომ არ მოაქვს შედეგი, ვერ მიიღო ვერანაირი შედეგი, და სწორედ ის, რომ ამ პროცესის შედეგად კიდევაც გაიგება ეს შედეგი, შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ თუ საქართველოს ხელისუფლება აწყალა ამ ნაბიჯის გადასაცემად, მათ ჩათვალონ, რომ დათქვან და დააფიქსირონ, რომ პროცესი არის შედეგის მომცემი არ არის, და ამიტომ იყოს მიზეზი იმისათვის, რომ თვითონ ჟენევის დისკუსიების შეწყვეტს, რაც დღესდღეობით არის ერთადერთი ოფიციალური პლატფორმა, სადაც შესაძლებელია, რომ მხარეებმა ისწავლონ სხვადასხვა თემებზე. ანუ სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება ქონდეს ამას, სხვადასხვა ჩანაფიქრი შეიძლება ქონდეს ამას, თუმცა ფაქტია, რომ როგორც რუსეთი, ისევე აფხაზური, ოსური მხრიდან მუდმივად ამ თემის სპეკულირება არის, რომ უნდა მოეწეროს ამ ხელშეკრულებას ხელი, რომელიც რეალურად იმ ფორმით, რა ფორმითაც ეს გთავაზობენ, რომ ხელი მოაწეროს, მიზნად ისახავს მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ დაფიქსირდნენ როგორც მხარეები, კონფლიქტის მხარეები.
ელიკო, აი ყველაფერი ხა ჩვენ რაზეც ვლაპარაკობ, საკმაოდ საფუძველია იმისათვის, რომ პესიმისტურად ვიყოთ განწყობილნი. რუსეთი თანამიმდევრულად, აგრესიულად, რბილი ძალის, ხისტი ძალის გამოყენებით ცდილობს, რომ მისი პოლიტიკა გაატაროს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ. საქართველოს ხელისუფლებას კი ერთადერთი ბერკეტი აქვს, საერთაშორისო აზრის მობილიზება და ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული მოთმინება, რომელსაც, ნუ არ ვიცი, აქვს ალბათ თავისი საზღვარი. აგრე მაგალითად ახლა წინა საუბრის დროს ჩვენ ვლაპარაკობდით თემაზე, რომ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჩრდილოეთ კორეას მოუწოდა გაართხილა და უთხარა ისეთ რას: ჩვენ სტრატეგიულ მოთმინებასაც აქვს საზღვარი. მაგრამ საქართველოს სტრატეგიულ მოთმინებას, როგორც ჩანს, საზღვარი არ აქვს, არ უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ, ნუ იმიტომ რომ არსებობს რეალობა, თუ რაღაცას წამოიწყებ, თუნდაც დეოკუპაციის სტრატეგიის განხორციელებას, ნუ თუნდაც ცირე ძალისმიერი მეთოდებით მიიღებ კატასტროფას.
რეალურად რუსეთის ეს პოლიტიკა გეთახმებით არის თანამიმდევრული, რუსეთს აქვს გარკვეული გეგმა, რა გეგმაშიც მიეწყება, და თუ ჩვენ დავაკვირდებით დინამიკას ყოველდღეზე, როცა ჩვენ საქართველოს მიდის ევროპისკენ და უახლოვდება ევროპას, მით უფრო რუსეთი ავლენს და თავის დაპოზიციას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ამემართებაში, შეიძლება ითქვას, რომ ლიბერალიზაციის საპასუხოდ შეიძლება იყოს ეს, ანუ რაც უფრო მეტად ჩვენ მიდივართ ევროპისკენ, მით უფრო მეტად ჩვენ კარგავთ ოკუპირებულ ტერიტორიებს. ეს მესიჯი შეიძლება ჩვენ წავიკითხოთ რუსეთის ქმედებაში, რაც არის, და ასევე ის ხელშეკრულება, რომელიც დაიდო ოკუპირებულ ტერიტორიების წარმომადგენლებთან მოკავშირეების სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ, აი ამ ხელშეკრულების იმპლემენტაციისკენ მიდის რუსეთი. უკვე თითქმის შეიძლება ითქვას, რომ ყველა პუნქტის მიმართულებით გადაიდგა ნაბიჯი, რაც ითვალისწინებს კიდევ უფრო მეტ ინტეგრაციას რუსეთის მიმართულებით. ლავროვის ვიზიტი დაემთხვა შეერაღების გაზეთ აფხაზეთში, ასევე მიდის საზღვაო კონტროლის ფლოტის მთლიანად გადაიდგა როგორც მომესაზრებმა. ანუ რეალურად ეს პროცესი, რომელიც დაწყებული იქნა, მიდის მეორეა იქითკენ, და უფრო და უფრო მეტად ოკუპირებული ტერიტორიების ყედა მიჯაჭული რუსეთისათვის.
ელიკო, ეს ყველაფერი მაინც ძირითადად შედეგია 2008 წლის აგვისტოს ომისა, იმ ომისა, რომლის დასრულებას მოყვა სარკოზისა და სააკაშვილის ერთი მხრივ და მედვედევის ექვსპუნქტიანი შეთანხმება, რომელსაც რუსეთი არღვევს. კატასტროფულად არღვევს, თან ისე კი არა, ვერაგულად შეიძლება ითქვას ეს სიტყვა, ვერაგულად არღვევს, მაგრამ ევროკავშირი, რომელსაც აი თქვენ როგორც ბძანეთ, საქართველოს უახლოვდება, ევროკავშირიც კი უძლურია რუსეთი აიძულოს მის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაკენ.
სამწუხაროდ ეს ვერსია და ჩვენ ვხედავთ იგივე მიუხედავად იმ სანქციების რაც ესეც დაუწესეს უკრაინის გამო რუსეთ თავისი პოზიცია არ შეუცვლია მე მიმაჩნია რომ მაშინ როცა მიდის დავაბარი დღეს იგივე უკრაინაზე და ჩვენ აუცილებლად ჩვენ როცა საუბრობთ ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ იქ აუცილებლად უნდა იყოს დაუბარი იმაზე თუ რა საკეთოს რუსეთის საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთი ახსენს საკუთარი ძალის დემონსტრირებას რაც პრინციპში მოსალოდნელი იყო ალბათ და 2008 წლის მერე კარგად გამოჩნდა იმითაც რომ ამ ხელშეკრულების და ამ ბევრი ფუნქცია შესრულდა და ეგმოს რა შეცვლებს ეს ხელშეკრულებები ყოველ შემთხვევაში ევროპა უკრაინის მაგალითად დაგვანახა რომ კაფიო ნაბიჯების გადასადგმელად კაფიო ნაბიჯების გადასადგმელად ეს დაადარარი მეცმეტეს იმ ფონზე რა პროცესებიც ხდება მიდის იგივე ევროპაში თუმცა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელია რომ ჩვენი თემადრის ერთეგიდან არ გაქცეთ იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციების ზონაზე და იქ სადაც სანქციები რომელსაც უკრაინისთან მათება შეწესებენისაც ერთ-ერთი მიზეზი იყო საქართველოს და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ქმედებები და ამ მიმართულებით აუცილებელია რომ ჩვენ დაუღალავად გავაგრძელოთ მუშაობა და რაც შეიძლება უფრო აქტიურად ვიყავთ იმიტომ რომ ეს სამწუხაროდ სხვა მექანიზმი საქართველოს არ აქვს რუსეთის შესაჩერებლად.
ამბობს ელიკო ბენდელიანი, სამოქალაქო აქტივისტი. მასთან ინტერვიუს სრული ვარიანტი შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი საიტის საშუალებით, რადიო თავისუფლება წერტილი GE გაცემაში დაბკოლების ზოლი, რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კი განვაგრძობთ ერთი ანონსის შემდეგ უცხოეთის თემით. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side.
Someone says he's a hero of
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა სულ საერთაშორისო თემით განვაგზობთ ჩვენს ეთერს. ექსტრემისტულმა გაერთიანებამ ისლამურმა სახელმწიფო მიკისა პასუხისგებლობა თავდასხმისათვის, რომელიც პოლიციელებზე განხორციელდა პარიზში 20 აპრილს. რამდენიმე დღეში საფრანგეთში საპრეზიდენტო არჩევნებია, ქვეყანა უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომებით ელოდება ამ მოვლენას. ოქროპირ რუხაძე ახლა უფრო მეტს კითხვით საფრანგეთში შექმნილ ვითარებაზე მორიგი ტერაქტის შემდეგ.
საფრანგეთმა განაცხადა, რომ ამკაცრებს უშიშროების ზომებს საპრეზიდენტო არჩევნების მოლოდინში, მას მერეც პარიზში 20 აპრილს ერთი პოლიციელი მოკლეს. ამ თავდასხმაზე, როგორც ითქვა, პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა ისლამურმა სახელმწიფომ.
Hier peu avant 21h,
ჩვენ საღამოს 9 საათისათვის კაცი შეტევითი იარაღით დაესხა თავს პოლიციის ეკიპაჟს, რომელიც ელისეს მინდვრებზე მორიგეობდა. ტყვია მოხდა პრეფექტურის პოლიციის საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის და 92 დანაყოფის ორ თანამშრომელს. ერთი გუშაგი დაიღუპა, მეორე პოლიციელი მძიმედ არის დაჭრილი, თუმცა მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. სუბუქა დაიჭრა ასევე გამვლელი. პოლიციამ თავდასხმელი ადგილზე გაანადგურა.
განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ბერნარ კაზნევმა, რომელმაც 21 აპრილს კაბინეტის სხდომა ჩაატარა და სწორედ იქ ილაპარაკა უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომების შესახებ. კაზნევის თანახმად 50,000-მდე პოლიციელი და ჟანდარმი იქნება მობილიზებული არჩევნების პირველი ტურის დღეს 23 აპრილს. გუშაგების სახით მათ დაემატება 7,000 ჯარისკაცი მთელ ქვეყანაში. ბატონებო და ქალბატონებო, მთავრობა მობილიზებულია. არაფერმა უნდა შეუშალოს ხელი დემოკრატიულ მოვლენას, რომელიც ჩვენი ქვეყნის საფუძველია, განაცხადა კაზნევმა. მოელიან, რომ არჩევნები ის მეორე ტურში გამოჩნდება საბოლოო შედეგები 7 მაისს. ევროკომისიის წარმომადგენელმა მინა ანდრეევამ 21 აპრილს განაცხადა საფრანგეთის არჩევნებთან დაკავშირებით იმის თაობაზე, რომ ერთ-ერთი კანდიდატი ულტრა მემარჯვენე ბანაკიდან არის, რომელს კრიზისი კი არა, დემოკრატიის შესაძლებლობაა.
საფრანგეთის ხალხს შესაძლებლობა აქვს თავისი ნება გამოავლინოს. მე ბედნიერი ვარ, პირდაპირ გადმოგვცეთ ევროკომისიის პრეზიდენტის ჟან-კლოდ ჰუნკერის სიტყვები. ის დარწმუნებულია, რომ ევროპის კავშირი საკმარისად ძლიერია იმისთვის, რომ გადარჩეს, თუნდაც ევროსკეპტიკოსებმა გაიმარჯვონ არჩევნებში.
ჟან-კლოდ იუნკერმა ანდრეევას თქმით განუცხადა გერმანიის მედიას, რომს გაიმარჯვოს ულტრა მემარჯვენე კანდიდატმა მარინ ლეპენმა, ეს არ იქნება ევროპული პროექტის აღსასრულიო. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი ბერნარ კაზნევი მიიჩნევს, რომ საპრეზიდენტო კანდიდატები ფრანსუა მიონი და მარინ ლეპენი ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხს საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებენ. მან განაცხადა, რომ აღნიშნული კანდიდატები საფრანგეთის საზოგადოების გახლეჩისთვის აკეთებენ არჩევანს. მოუწოდებ მათ უარი თქვან კუდაბზიკობაზეო, აღნიშნა კაზნევმა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა პარიზში თავდასხმის შესახებ განაცხადა, რომ ამ ყველაფერს ტერორისტული სარჩული აქვსო. გავრცელებული ცნობით 20 აპრილის თავდასხმის მონაწილის ვინაობა გაერკვა, მაგრამ ის პოლიციას არ გაუგრძელებია. საქმე ეხება 39 წლის საფრანგეთის მოქალაქეს, პარიზის გარეუბანში მცხოვრებს, რომელიც უშიშროების სამსახურისთვის ცნობილი იყო ისლამისტური რადიკალური მიდრეკილებებით.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, რომელმაც გვიანბო საფრანგეთში შექმნილ ვითარებაზე იქ მომხდარი მორიგი ტერორისტული აქტის შემდეგ 20 აპრილს პოლიციელებზე განხორციელდა თავდასხმა, ერთი პოლიციელი დაიღუპა, ერთი დაიჭრა. ჩვენს ეთერს განაგზავნებს ერთი ანონსი და შემდეგ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გვთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რუსულენოვანი სამსახურის მემომზადებულ პროგრამას თქვენ მოგვიანებით მოისმენთ თბილისის დროით 23 საათზე. მანამდე კი გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ისევე როგორც ყოველ პარასკევს გაცემის ბოლოს გთავაზობთ ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. სიტყვას გადავცემ შოთა იატაშვილს, მის ავტორს.
გამომცემლობა აგორამ 2015 წელს მიშელ ფუკოს ტექსტი „ეს არ არის ჩიბუხი“ წიგნად დასტამბა.
Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi. Si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous
გამომცემლობა აგორამ 2015 წელს მიშელ ფუკოს ტექსტი ეს არ არის ჩიბუხი წიგნად დასტამბა. იგი ფრანგულიდან თარგმნა ნატალია მთივლიშვილმა. უნდა აღინიშნოს, რომ მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრის ამ ერთ-ერთი გარდამტეხი ფილოსოფოსის მემკვიდრეობა დღემდე ქართველი მკითხველისთვის ფაქტობრივად მიუწვდომელია. მისი ფუნდამენტური კვლევები ძალაუფლების, სიგიჟის, სექსუალობის, ისტორიულ და სოციალურ-პოლიტიკურ ასპექტებზე ჯერაც არაა ნათარგმნი. ფუკო სულ რამდენიმე მცირე ზომის ტექსტია გადმოტანილი ქართულ ენაზე. ფუნდამენტური კვლევებიდან კი მხოლოდ ერთი, სიტყვები და საგნები. და ისიც არც თუ ხარისხიანად. აი როგორ შეაფასა ეს თარგმანი ჩვენს რუბრიკაში 2006 წელს გიგა ზედანია. ციტატა: თარგმნას არ ესმოდა რაში მდგომარეობდა ფუკოს თეზისი და თარგმნიდა ისე, როგორც ესმოდა და ეს რასაკვირველია, საკმარისი არ იყო. ასევე თარგმნელმა არ იცოდა ძალიან ბევრი კულტურული შრე, რომელზეც ფუკო აკეთებდა ალუზიას ან პირდაპირ ლაპარაკობდა. ციტატის დასასრული. ცხადია, ასეთი ტიპის ტექსტების თარგმნა სპეციფიკურ მიდგომას, განსაკუთრებულ გამოცდილებას საჭიროებს. ერთიათად იზრდება რედაქტორის როლიც, რომელიც შეძლებს თარგმანი ორიგინალს შეადაროს და აზრობრივი თუ ტერმინოლოგიური აცდენები აღმოფხვრას. კითხვის კონტექსტში გასარკვევად სასურველია ასეთი წიგნები საჭირო აპარატით აღჭურვაც. წინათქმით, განმარტებითი სახის ესეისტიკით, შენიშვნებით თუ ვიზუალური მასალით. იმედი ვიქონიოთ, რომ მომავალში მიშელ ფუკოს და საერთოდ ასეთი ავტორების თარგმნას თარგმნელები, რედაქტორები თუ გამომცემლები უფრო კომპლექსურად მოეკიდებიან. ახლა კი მიუბრუნდეთ განსახილველ წიგნს, რომელსაც ზემოთ გამოთქმული შენიშვნები თუ სურვილები მეტნაკლებად ასევე ეხება. ფუკოს ძალიან ფართო საკვლევი სივრცე ჰქონდა და ერთ-ერთ მათგანს ვიზუალური ხელოვნება წარმოადგენდა. მას აქვს ნაწერი ველასკესზე, მანეზე. ეს არ არის ჩიბუხი, კი რენე მაგრიტის შემოქმედების ანალიზი და მის საფუძველზე გამოსახულებისა და ტექსტის ურთიერთმიმართებათა სტრუქტურალურ კვლევას წარმოადგენს. წიგნზე საუბარი თხოვე ხელოვნებათ მცოდნე დავით ანდრიაძეს.
ამ ტიპის ტექსტებს ჩვენ ვეცახით პოსტჰერმენევტიკურ ტექსტებს, პოსტსემიოტიკურ ტექსტებს. ჩვენ პოსტადამიანები ვარ, პოსტრადიოა. ეს ჭიქა კი არ არის, პოსტჭიქა. საერთოდ, როგორც ყველა ევროპულ ფილოსოფოს, ესეთ გამახვილებული პიეტეტი აქვს მხატვრობისადმი. ფუკოს ეთყობა, ეს გამოცდილება თვალი აქვს არა ჩვეულებრივი. მას მხატვრობა ჭირდება როგორც ორგანონი ამ შემთხვევაში პოსტსტრუქტურალისტური ანალიტიკისთვის, რომელსაც ის მართლა ვირტუოზულად ფლობს. შეიძლება ამას დავარქვათ მახეების თუ ხაფანგების თუ კაკანათების რაღაც მთელი სისტემა არის, სემანტიკული და ლოგიკური და პოსტლოგიკური მახეების დაგების ტიტოსტატია და ამ ტექსტს უნდა მიყვე. არსებობს ორი ტიპის ტექსტები საერთოდ ფილოსოფიაში. ერთ შეიძლება დავარქვათ ჩვენ რედუცირებადი ტექსტები, მეორეს არარედუცირებადი ტექსტები. რომ ავიღოთ ჩვენ კანტის მინდაგონების კრიტიკა, ჩვენ შეიძლება რომ ეს ტექსტი დავიყვანოთ რაღაცამდე. ჰეგელი ლი შელინგი, რა ვიცი, და შემდეგ და აი თქვათ ფუკო, დერიდა გარეზუცილება ტექსტების რიგს მიეკუთვნებიან. ეს არის ტექსტი, რომლის კითხვის დინამიკა, რიტმი, სწორედ ეს თარგმნის სამწუხაროდ მაინც და მაინც ვერ არის კარგად შენარჩუნებული. მე გამიჭირდა მოხერხება ტექსტის რიტმის, იმიტომ როგორც ჩანს თავს უჭირდა ეთყობა ამ ხეულებში გავლა და ჩანს რომ ვიზუალურ დისკურსთან ისე შეთანხმებული ლე არ არის, მაგრამ ანუ არაუშავს ახლა. იგივე კლე არ არის სწორი ფორმა, თქვა და არის პაულ კლე. ერთ-ერთი ყველა სენდეს თავი არის კლე, ანძინსკი და მაგრიტი.
ერთხელ ფროიდმა თქვა: ზოგჯერ სიგარა მხოლოდ სიგარა არისო. მაგრიტი კი 1926 და 1966 წლებში ქმნის ორ ვარიაციას ერთი კონცეფტისა. ხატავს ჩიბუხს და მას ფერწერული ტილოების სივრცეშივე ურთავს ტექსტს. ეს არ არის ჩიბუხი. მოკლედ, აირია მონასტერი ამ მოსაწევის საშუალებების ნიადაგზე. რა არის და რა არ არის, ვეღარ გაარკვევ. ამიტომაც ჩაუჯდა 1973 წელს ფუკო ამ საკითხს და ბოლომდე მიხვა. თუმცა ფროიდის სიგარა მას არც გახსენებია. ეს მე გამახსენდა და ენაც წინ გამექცა. ენობრივი სპეკულაციებით იწყებს თავის ესეც ფუკოს. ატრიალებს მაგრიტის ამ ფრაზას, შლის და აწყობს, არკვევს, რისი აღმნიშვნელი შეიძლება იყოს ფრაზის თითოეული ნაწილი და როგორ შეიძლება იცვალოს ამან ელფერი, როდესაც ფრაზა უკვე გამოსახულება და რა ხდება მაშინ, როცა ეს ფრაზა ჟღერს, ვერბალურია. ამ წინააღმდეგობრიობებს ის ერთ სცენაში უყრის თავს, როდესაც ყველაფერი საკლასო ოთახში მასწავლებლის დაბნეულობითა და მოსწავლეების ხარხარით მთავრდება. ლინგვისტური ნიშნების და პლასტიკური ელემენტების შეუთავსებლობის ამ პერფორმანსით ასრულებს ფუკო მოსამზადებელ სამუშაოს და კომპლექსურ ანალიზზე გადადის, სადაც სიტყვებსა და საგნებს შორის ახალი კავშირების შექმნის პრეცედენტებს ეძებს და სამ პრინციპულად განსხვავებულ მიდგომას აფიქსირებს კლეეს, კანდინსკისა და მაგრიტის შემოქმედებაში. მოუსმინოთ კვლავ დავით ანდრიაძეს.
აქ არ არის სხვა ეს კლასიკური ტერმინები, თქვა მიმეტური, არა მიმეტური. ამ ყველაფერსგან ძალიან შორს არის და შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან სწორია, იმიტომ რომ ამ კლასიკური ესთეტიკამ უკვე თავი გადაგჭამალა მის და აი ეს წიგნი თავსებური ერთგვარი ირონიაც კი არის. აი ამ კლასიკურ დესკრიფციულ ანალიზზე, კლასიკურ ესთეტიკურ კატეგორიალურ რაღაც ეგეთ შინაარსებზე. ორ შემთხვევაში თავი არის წიგნი აგებული არის თავისი დრამატურგია აქვს, ეს სპექტაკლი შეიძლება დაიდგას. თავიდან ბოლომდე თამაშებრივი ტექსტია, მაგრამ ეს თამაშებრიობა არ არის ძალიან ახლოს მოტანილი. ეს არ არის აი ეს შემთხვევა, როცა კრიტიკოსი თუ ფილოსოფოსი ახდენს მიწერას თავისი ვერსიისას, ისილოს რომ მასვე ამშობიარებინოს ეს აზრი, ეს თავისებური სოკრატესეული მაიევტიკა, თითქოს ერთად წხედან ფუკო და მაგრიტი და ავტორის ხმა, ეს ამნიშნულოვანი არის. აი ამ ტექსში ავტორი სადა მეტაავტორის მუშაობა, ხო? ესე იგი გადაიცავს ძალიანად მაგრიტის სამოსელს თუ მაგრიტის აქსესუარებს და გველაპარაკება მაგრიტის ფაქტოდ ეს არის მაგრიტის ტექსტი. ამიტომაც არის რომ წიგნში არ არის არც ჭუჭყი. აი ხედარი ხოლმე როდესაც რაღაცას ფიქრობ, მე წერ. აი წერისა და ფიქრის პროცესი როგორ მოდის? თითქოს მთელი ეს პროცესი ძალიან კარგად ჩანს, მაგრამ ამედროს გათავისუფლებული ეს ტექსტი იმ ბალასტისაგან. ეს ყველაფერი დაყვანილი არის აი ფენომენოლოგიურ ანალიზ და რეფლექსიების მთელი კასკადი მოდის, რომელიც შეიძლება გადაგიაროს თავზე, თუ შემზად არ ახალ იმისთვის, რომ ცოტა ხანი გვერდით გადადო ტექსტი და იფიქრო. ეს არის ტექსტი, რომელიც ის კონტინუალურად უწყვეტად უნდა იკითხო და მერე იქიდან საზრისი გამოიტანო. ეს არის ტექსტი, რომელშიც თვითონ ტექსტი ლაპარაკობს თავის ტექსტუალობაზე, ტექსტი ლაპარაკობს თავის ფაქტურაზე.
ტექსტის ერთ-ერთი საკვანძო მომენტია მსგავსებასა და მიმსგავსებას შორის მაგრიტისეული გამიჯვნის კარგად გააზრება. მსგავსებას პატრონი ჰყავს, საწყისი ელემენტი, რომელიც ახდენს მისგან აღებული ყველა ასლის მოწესრიგებას და იერარქიზაციას. მიმსგავსება კი სერიებად ვითარდება, რომელსაც არც დასაწყისი აქვს და არც დასასრული და არანაირ იერარქიზაციას არ ექვემდებარება. მსგავსება ყალიბდება მოდელად, მიმსგავსება კი წრეზე ატრიალებს სიმულაკრს. ეს ტერმინოლოგიური გამიჯვნა მაგრიტის კონკრეტული ნამუშევრების ინტერპრეტირებაში გადამწყვეტ როლსაც კი ასრულებს. თუმცა ფუკო თემას მაგრიტითვე არ ხურავს. მთელ ამ ანალიზ ტექსტის ბოლოს საცოწარკვეთილი ირონიული თუ იმედიანი, როგორც გინდათ ისე გაიგეთ, შეძახილი მოაქვს. კემბელი, 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 უორხოლის კემბელის სუპების ექოთი მთავრდება ესე, რომელიც ჩიბუხზე ნათქვამი ერთი ფრაზის წვალებით დაიწყო. და ბოლოს რამდენად შეიძლება იმუშაოს ამ წიგნმა დღევანდელ ქართულ ვიზუალურ ხელოვნებაზე, რამდენად შეიძლება ის იყოს ინსპირაცია თანამედროვე ქართველი მხატვრისთვის. მოუსმინოთ ერთხელაც დავით ანდრიაძეს.
მე არ მგონია რომ ქართველი მხატვრისთვის იყოს ეს ჭუის სასწავლებელი, იმიტომ რომ ქართული კონცეპტუალიზმი საბუჯამში მეც არ არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენ მეც ემოციური ხალხი ვართ. თუ არის, ეს არის რაღაცა ესეთი მშრალი, აი არაფერი მშრალი არ არის მაგრიტად. ყველაფერს აქვს თავისი წვენი, თავისი აერი, თავისი აურა, რომელშიც რაღაცნაირად მოძრაობს და ამ გაგებით ამ ტიპის აზროვნება თუ მეტაზროვნება უფრო მოსკოვური კონცეპტუალიზმი სკოლისთვის უფრო ახლოს არის.
ლიტერატურა მცოდნის დავით ანდრიაძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, საავტორო პროგრამა უფრო ზუსტად, რომელიც როთა იათაშვილმა მოამზადა და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მუსიკით გრძელდება ჩვენი ეთერი.
Nessun dorme mai. la fredda stanza.